რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 14 საათია, ახალ ამბებს გაგაცნობთ ახლა. რუსეთის უშიშროების ფედერალურმა სამსახურმა ჯაშუშობის ბრალდებით დააკავა უკრაინის მოქალაქე ჟურნალისტი რომან სუშჩენკო. მას მოსკოვის ლეფორტოვის რაიონის სასამართლომ უკვე შეუფარდა ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა. უშიშროების სამსახურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ უკრაინის სამხედრო დაზვერვის სამსახურის პოლკოვნიკი სუშჩენკო აგროვებდა სახელმწიფო საიდუმლო შემცველ ინფორმაციას რუსეთის შეიარაღებული ძალების და ეროვნული გვარდიის საქმიანობის შესახებ. დაკავებულის ადვოკატის მარკ ფეიგინის ინფორმაციით, რომან სუშჩენკო საფრანგეთში უკრაინული საინფორმაციო სააგენტოს უკრინფორმის სპეციალური კორესპონდენტია. სააგენტოს ხელმძღვანელობამ ჟურნალისტის დაკავება საერთაშორისო სამართლის დარღვევად შეაფასა და მის გასათავისუფლებლად მიმართა უკრაინის ხელისუფლებას და საერთაშორისო ორგანიზაციებს. სააგენტო უკრინფორმის განცხადებით, სუშჩენკო შვებულებაში იმყოფება და მოსკოვში პირადი მიზნებით ჩავიდა. საინფორმაციო სააგენტოს ხელმძღვანელობა აღნიშნავს, რომ დაკავების შემდეგ ჟურნალისტს არ მისცეს ოჯახში უკრაინის საკონსულოში ან რედაქციაში დარეკვის უფლება. ნობელის პრიზი ფიზიოლოგიასა ან მედიცინაში 2016 წლისთვის გადაეცა იაპონელ იოშინორი ოსუმის მისი აღმოჩენებისთვის ავტოფაგიის მექანიზმებთან დაკავშირებით. საქართველოს რაც შეეხება, საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მოვალეობის შესრულება დაავალა მდივნის მოადგილეს ლევან ბოძაშვილს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ლევან ბოძაშვილი მოვალეობას შეასრულებს ახალი მდივნის დანიშნვამდე. საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის თანამდებობა ვაკანტურია მას შემდეგ, რაც სექტემბერში პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა საბჭოს მდივანი ირინა იმერლიშვილი დანიშნა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლედ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელებმა და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებმა განიხილეს პარტიის მიერ თბილისში 5 ოქტომბერს დაგეგმილი აქციის უსაფრთხოების საკითხები. სამინისტროში ჩატარებული შეხვედრის შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ნიკა მელიამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ პარტია მასშტაბურ აქციას გეგმავს, ამიტომ დეტალების შეთანხმება აუცილებელი იყო. იმედი გვაქვს, რომ ყველა დეტალს გაითვალისწინებენ, ასეთი იყო მათი ნებაც, მაგრამ მთავარი ასეთივე განწყობა და სურვილი გაჩნდეს სუსშიც, სადაც ივანიშვილის დაცვის ყოფილი უფროსია ხელმძღვანელიო, განაცხადა ნიკა მელიამ. გორის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის ირაკლი ოქრუაშვილის საარჩევნო შეხვედრისას დაჭრილი ორი პირი კვლავ სტაციონარში რჩება. გორის სამხედრო ჰოსპიტალის ექიმ ტრავმატოლოგის გიორგი არევაძის განცხადებით, ორივეს გუშინ გვიან საღამოს ჩაუტარდა ქირურგიული ოპერაცია. ერთ-ერთ მათგანს წვივის არეში აღნიშნება ცეცხლსასროლი იარაღით მომხდარი დაზიანება, ხოლო მეორეს წინამხრის არეში აქვს მიყენებული ჭრილობაო. მიმდინარეობს გამოძიება 117 და 236 მუხლებით ამ ფაქტთან დაკავშირებით. ირაკლი ოქრუაშვილი კი გორში აღწოდებული კრიმინალური ავტორიტეტების გააქტიურებაში კახი კალაძის ცოლის ძმას ადანაშაულებს. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების ინფორმაციით, საარჩევნო კამპანიის გააქტიურებასთან ერთად გახშირდა საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევის ფაქტები. სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება 2016 წლის 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების წინა საარჩევნო პერიოდის მონიტორინგის მეოთხე შუალედური ანგარიშის პრეზენტაციას ატარებს რუმსში, სასტუმროში, და ეს ანგარიში შეეხება 2 სექტემბრიდან 1 ოქტომბრამდე პერიოდს. და ნათქვამია, რომ ამ პერიოდში გამოვლინდა სამსახურიდან სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლების 3, ზეწოლა მუქარის 11, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების 12, კამპანიისთვის ხელი შეშლის 8 შემთხვევა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა გიორგი შარვაშიძემ საზოგადოებას უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ახალი კანცლერი ნუნუ ოვსიანიკოვა წარუდგინა. გიორგი შარვაშიძემ განაცხადა, უნივერსიტეტში საარჩევნო ცხელი ციკლი დასრულდა, დღეს უკვე ყავს ლეგიტიმურად არჩეული ორგანოები აკადემიური საბჭო გაფართოებული შემადგენლობით, ასევე სენატი გაფართოებული შემადგენლობით. მან მიულოცა ნუნუ ოვსიანიკოვას უნივერსიტეტის კანცლერად დანიშნა და მუშაობაში წარმატება უსურვა. საქართველოს მთავრობა და ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი გააფორმებენ საინვესტიციო ხელშეკრულებას ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის მშენებლობის და ოპერირების შესახებ. ხელმოწერის ცერემონია მომწუთებში უნდა დაწყებულიყო ანაკლიაში. მას ესწრებიან საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი, პირველი ვიცე-პრემიერი დიმიტრი ქუმსიშვილი, ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის დამფუძნებლები მამუკა ხაზარაძე და კურტ კონტი და კომპანია ვანორდის რეგიონული დირექტორი გოვერტ ვან ორდი. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის მშენებლობა 9 ეტაპს მოიცავს. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები, თქვენ ისმინეთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე, ვაგრძელებთ მაუწყებლობას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენს დებატების სერიას წინასაარჩევნოდ. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ჩვენი შეხვედრები, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გვეძლება შესაძლებლობა, რომ ამ მომრჩეველს საზოგადოებას საქართველოში მივცეთ შესაძლებლობა, რომ გაიგონ უფრო მეტი პლატფორმების შესახებ პარტიების, რომ გააკეთონ უფრო მეტად ინფორმირებული არჩევანი. აი სწორედ ამიტომ დავიწყეთ ეს დებატები საგანგებო ფორმატში, მთელი საათი გრძელდება ეს, სანამ წარმოვადგენდე სტუმრებს მანამდე მსმენელისთვის ვიტყვი, რომ ჩვენ სტუმრებს ექნებათ შესაძლებლობა 3-3 წუთი ექნება ყველას, რომ გამოთქვას თავის მოსაზრება ამ ორ კითხვასთან დაკავშირებით, სოციალურ საკითხებსა და ეკონომიკურ საკითხებს შევეხებით. დღეს შემდეგ კი გვექნება შესაძლებლობა ყოველი ამ კითხვის შემდეგ, როცა 3-3 წუთი ყველასე ამოიწურება, რომ უფრო მეტი ვისაუბროთ, უფრო მეტად განვმარტოთ, რატომ უნდა მოგცეთ ხმა მომრჩეველმა თქვენ. 4 სტუმარი ყავს ახლა სტუდიაში, ესენი გახავან მანანა ნაჭყებია, საარჩევნო ბლოკი პაატ ბუჭულაძე სახელმწიფო ხალხისათვის, წარმომადგენელი არჩილ ბელიძე პოლიტიკური გაერთიანება მემარცხენე ალიანსი, თემურ მაისურაძე მოქალაქე და პოლიტიკური გაერთიანება ეროვნული ფორუმი და თათია პაჭკორია საარჩევნო ბლოკი ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიული მოძრაობა. აი საათის ისრის მიმართულებით დავიწყოთ, მანანას მივცემ მანანა ნაჭყებიას სიტყვას ახლა 3 წუთია მანანა თქვენს განკარგულებაში და ჩვენი პირველი კითხვა ეხება სოციალურ პრობლემებს.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელს და პირველ რიგში მადლობა თქვენ, რომ გვაძლევთ შესაძლებლობას ჩვენს მსმენელს, ჩვენს ამომრჩეველს მივაწვდინოთ ხმა. რა შეეხება სოციალურ პრობლემას, მე ვთვლი, რომ ქვეყნისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და უმწვევესი პრობლემა არის სწორედ სოციალური პრობლემა. მე მაჟორიტარად ვიყრი კენჩს, დიღმის მასივი, ზაჰესი, დიდი დიღმის ნაწილი და დიდუბის ნაწილში. ამდენი ხნის განმავლობაში დავდივარ, კარდაკარ ხვდები მოსახლეობას და შემიძლია ვთქვა, რომ ნომერი პირველი პრობლემა ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისთვის, ჩვენი ამომრჩევლისთვის არის სწორედ სოციალური პრობლემა. რა მიმაჩნია უმთავრესად, აი რატომ მიმაჩნია, რომ არ არის ეფექტიანი ჩვენი დღევანდელი ხელისუფლების მიერ გატარებული სოციალური პოლიტიკა? მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო უნდა ეხმარებოდეს პირველ რიგში იმ ადამიანს, ვისაც ეს ყველაზე მეტად ჭირდება. სამწუხაროდ დღეს არსებული სოციალური პოლიტიკა არ ითვალისწინებს ამ ჩემი აზრით ყველაზე მთავარ პრინციპს და დახმარება, სოციალური დახმარება მიდის ხანდახან იმ ადამიანებზე, ვისაც ეს საერთოდ არ ჭირდება. მაგალითად, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა ითვალისწინებს იმას, რომ ის თანაბრად ეხმარება მდიდარსაც, ღარიბსაც და ძალიან ღარიბს და ღატაკსაც, და სინამდვილეში შესაძლოა მოხდეს ისე, რომ იმ ადამიანებს, ვისაც არ ჭირდებათ საერთოდ სახელმწიფოს დახმარება და თვითონ შეუძლიათ, რომ არჩინონ თავიანთი ოჯახიც, თავიანთი ოჯახის ჯანდაცვაც უზრუნველყონ, თავიანთი შვილების განათლებაც უზრუნველყონ, ეს ადამიანები სახელმწიფოსგან იღებენ დახმარებას, ხოლო ის ადამიანები, ვისაც ძალიან ჭირდება ეს, სამწუხაროდ სახელმწიფოსგან ამ დახმარებას ვერ იღებენ. მე შემიძლია პირდაპირ თქვა, რომ ეს არის რაღაცნაირად მოჯადოებულ წრეზე სიარული, რომელსაც ვერ დააღწია ჩვენმა სახელმწიფომ ვერც ერთ შემთხვევაში თავი. ეს არის ის, რასაც სამწუხაროდ დაპირების სახით ვიძლევით ხოლმე წინასაარჩევნო და შემდეგ ხვდებით აი ამ წინასაარჩევნო დაპირების მსხვერპლი. ჩვენ განსხვავებით აი ამ წინა წლებში დამკვიდრებული პრაქტიკისგან ვამბობთ, რომ ბიზნესმენ ადამიანს, ვისაც აქვს შესაძლებლობა, რომ შეინახოს თავის ოჯახი და უზრუნველყოს მათი ჯანდაცვაც, ჩვენ მივცემთ სხვა ტიპის შეღავათებს, რომ მისი შემოსავალი კიდევ უფრო გაიზარდოს და მას გარკვეულწილად თანხა დარჩეს იმისთვის, რომ მისი ოჯახის წევრების ჯანდაცვა და სოციალური დაცვა უზრუნველყოს, ხოლო აი ეს გამოთავისუფლებული თანხა უშუალოდ მოხმარდება იმ ადამიანებს, ვისაც ყველაზე მეტად ჭირდება. დღეს ჩვენ გვყავს ადამიანები, რომლებსაც დაუშვათ რაღაცა ტიპის შეღავათი ეკუთვნით სახელმწიფოდან, როდესაც მიდიან ექიმთან, მაგრამ არ აქვთ მედიკამენტი და მე პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ ჯობს არ მიხვიდე ექიმთან და არ გაიგო, რომ ნაღვლის პუშჩი კენჭი გაქვს, თუ შენ შემდეგ ვერ მოახერხებ მის მკურნალობას. ამიტომ ეს უნდა შეიცვალოს და ადამიანები, რომლებსაც ყველაზე მეტად ჭირდება დახმარება, ანუ ღატაკი და საშუალო ფენა, მერწმუნეთ საშუალო ფენისთვისაც ხელმიუწვდომელია, როდესაც ისავად გახდება მკურნალობა და მედიკამენტის შეძენა, აი ამ ადამიანებს უნდა ქონდეთ ის პროგრამა, რაც დღეს აქვთ, პლუს მედიკამენტი.
დიდი მადლობა, ქაბნო მანანა. ვაგრძელებთ ჩვენ 3-წუთიან რაუნდებს და ეხლა გადავალ ბატონ არჩილ ბენიძესთან, პოლიტიკური გაერთიანება მემარცხენე ალიანსი. ბატონ არჩილ, თუ შეიძლება, რომ თქვენ გვითხრათ, აი რითი განსხვავდება სოციალურ საკითხებთან დაკავშირებით თქვენი პროგრამა სხვათა პროგრამებისგან? აი მაინდამაინც თქვენ რატომ ფიქრობთ, რატომ უნდა მოგცეთ ჩვენ ხმა?
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელებს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და დროის დათმობისთვის. ჩვენ არ ვართ განიბურებული არც უფასო რეკლამით, არც ეთერებით, არ ვართ კვალიფიციური სუბიექტი და აქედან გამომდინარე თითოეული ეთერი, თითოეული რადიო იქნება ეს თუ სატელევიზიო დიდად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და ჩვენი პარტიისთვის და ჩვენი მხარდაჭერისთვის, რათა გაიგონ მათ რა არის ჩვენი პოსტულატები, რა არის ჩვენი მესიჯები, რა ვპირდებით, ჩვენ არ ვპირდებით ოქროს კოშკებს, ასე ვთქვათ, მოსახლეობას. სამწუხაროა, რომ იქ პარტიებს მოსახლეობა, გაჭირვებულები, სოციალურად დაუცველები, პენსიონერები, დაუსაქმებელი თუ დასაქმებულები ახსენდებათ ხოლმე არჩევნების წინ, რაც ჩვენ პარტიას ნამდვილად არ ეკუთვნის, ეს საკვედური, იმიტომ რომ ზაფხულია, ზამთარია, კარია, დარია, ავდარია, ყოველთვის ხალხთან ერთად ვარ და ხალხთან ერთად ვიბრძვით ჩვენ და მოსახლეობას მინდა კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ რეალური არჩევანი გააკეთონ 8 ოქტომბერს. რაც შეეხება სოციალურ მდგომარეობას, რა თქმა უნდა, მთლიანად საქართველოს მასშტაბით ეს არის დაუძლებელი პრობლემა, უკვე რაც დამოუკიდებლობა აღდგა 25 წელია და ალბათ სიმბოლურია და მოსახლეობას მინდა მიუმართო, რომ 25 წელია დამოუკიდებლობა აღდგა საქართველოში და 8 ოქტომბერს შემოხაზონ 25 ნომერი მემარცხენე ალიანსი. ჩვენი პროგრამა შეიცავს იმას, რომ რა დააშევა უმუშევარმა, საითკენ უბუძეგებთ ჩვენ უმუშევრებს. როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ საქართველოს მოსახლეობის 70% არის უმუშევარი, რა გააკეთოს ამ ხალხმა? რითი გადაიხადოს დენის ფული, რითი გადაიხადოს გაზის ფული, რითი გადაიხადოს წყლის ფული? რისკენ უბიძგებთ ჩვენ მოსახლეობას? კრიმინალისკენ თუ ქვეყნიდან გაქცევისკენ? აქედან გამომდინარე, სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს ისეთ ადამიანებზე, რომლებიც არიან არა მარტო სოციალურად დაუცველები, არამედ უმუშევრებიც. იმიტომ რომ 21 საუკუნეში ადამიანს არ ქონდეს წყალი, გაზი, დენი იმის გამო, რომ შრომის უნარიანია და ვერ მუშაობს, მას რაღაცა ტიპის შეღავათი მაინც უნდა ქონდეს სახელმწიფოსგან, თუ ეს სახელმწიფო მიდის ევროპისკენ და არა რაღაცა აზიური დიქტატურისკენ. აქედან გამომდინარე, ჩვენი პროგრამაა ესეთი, რომ მინიმალური რაღაცა ვაუჩერის სახით, მაინც ოჯახი, რომლის შემოსავალი არ აღემატება დაუშვათ წლიური 3000 ლარი იქნება თუ 2000 ლარი, რაღაცა კატეგორიის ვაუჩერი მაინც გადაეცეს ამ ოჯახს, რომ მან კომუნალური გადასახადი მაინც გადაიხადოს. ასევე ჯანდაცვა, რა თქმა უნდა, კარგია, როდესაც ოპერაციას იკეთებს ადამიანი და ეს ოპერაციები ფინანსდება, მაგრამ აგერ თავდაპირველად მანანამაც აღნიშნა და ჩვენი ერთ-ერთი წინადადება იყო პირველივე, როგორც კი ეს საყოველთაო ჯანდაცვა გაჟღერდა და გახმიანდა და დაიწყო ამოქმედება, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში იყოს ჩადებული რაღაც კატეგორია, მაინც რაღაც კატეგორია. გასაგებია, რომ სახელმწიფო არ არის მეწველი ძროხა და ყველაფერს ვერ გადაიხდის და ყველაფერს ვერ გაწვდება, რაღაცა კატეგორია, აი ამ კატეგორია ხალხის, რომელიც არის პენსიონერი, უმუშევარი, ვთქვათ, რომ მედიკამენტების დაფინანსდეს აემ საყოველთაო ჯანდაცვიდან. მარტო შემწეობებზე რომ ვილაპარაკოთ ჩვენ და დახმარებებზე რომ ვილაპარაკოთ, ვერც ერთ სახელმწიფო, როგორი გიგანტური სახელმწიფოც არ უნდა იყოს, ეს ამერიკა იქნება, გერმანია იქნება, ინგლისი იქნება, ვერ გაწდება, რა თქმა უნდა, რომ მოსახლეობის 70% აცხოვროს დოტაციებზე. აქედან გამომდინარე, გრძელვადიანი, დაბალპროცენტიანი სესხები, რომლებიც ყველა მთავრობა პირდება, მაგრამ არავინ არ უსრულებს. რათა დასაქმდეს, დასაქმება თუ იქნება და რაღაცა შეიქმნება, ისეთი ჯგუფები, რომლებიც იქნება ლოკალური მცირედი ბიზნესის განვითარება, თუ მცირე და საშუალო ბიზნესი არ განვითარდა საქართველოში, ჩვენ ყოველთვის გვექნება ეს სალაპარაკო, რომ არიან სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის 70% დღეს საქართველოში და უმუშევრობა არის ამხელა დიდ პროცენტზე ასული.
სიტყვას გადავცემ ბატონ თემურ მაისურაძეს, მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ეროვნული ფორუმის წარმომადგენელს. ბატონ თემურ, ხა თქვენი ჯერია, თუ შეიძლება თქვენ რა მიდგომა გაქვთ, რატომ უნდა მოგცეთ ხმა თქვენ?
გარდა იმისა, რომ მე წარმოადგენ ეკონომიკური ბლოკის პროგრამის ავტორს ეროვნული ფორუმიდან, პარალელურად მე ვარ ახლა მაჟორიტარობის დეპუტატი მეცხრამეტე ოლქში თემკის დასახლებაში და რა თქმა უნდა, ჩემი პრობლემები ანალოგიურია, რაზეც ახლა აქ იყო საუბარი. ყველა სოციალური პრობლემის თავი და თავი არის უმუშევრობა. რომელ პარტიას აქვს ისეთი პროგრამა, რომელიც ფორსირებულად შექმნის საქართველოში სამუშაო ადგილებს? ეს არის გამოწვევათა მთავარი ამოცანა. დღეს სურათი გვაქვს ასეთი: ერთნახევარ პენსიონერზე მოდის ერთი დასაქმებული. ციფრები აი ასეთია, რომ საქართველოში 1,750,000 ადამიანი თვლება დასაქმებულად, აქედან 1,000,000 არის თვითდასაქმებული, რომელიც სახელმწიფომ ჩათვალა თვითდასაქმებული, იმიტომ რომ მიწა აქვს, სოფლად ცხოვრობს, რომ რეალურად არც საშემოსავლო შემომტანია და შეიძლება ოჯახში იმაზე ძალიან უჭირს, ვიდრე ყველა დანარჩენს. დარჩენილ 750 მოქალაქეში 1/3 არის სახელმწიფო სექტორში, ანუ ეკონომიკური დოვლათის ამ შექმნელთა რიცხვი, ანუ საჯარო მოხელეები. და აი ეს 213 დარჩენილი 1753 არის ვინც ნახავს მთელს სახელმწიფოს მთლიანად იმ ბიუროკრატიას ყველაფერს ყველაფერს და მათ შორის იმ პენსიონერებს და იმ სოციალურ დაუცველებს შესაბამისად ის რომ ვიღაცა მეხლა აქ რაღაცას ღაბრები მოყვეს რომ ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა ჩვენ ამ ხალხს ამას უზავთ იმას უზავთ გამორიცხულია თავარი იდეა და იდეა უნდა იყოს რას ვაძლევთ ამადებელებს იმ თვალსაზრისით რომ მათ შეძლონ თავისი ნიჭისა და უნარის მიხედვით დასაქმება და ის რასაც ჩვენ ახლა პენსიას ვეძახით ეს რეალურად შემწეობა ყველა პოლიტიკური პარტია ამას ჩვენ ვიცით 300-400 და შემდეგ ძალიან კარგი რომ ბევრი პოლიტიკური სუბიექტი ამას არ კადრულობს და მე მოხარული ვარ იმიტომ რომ მოსახლეობის მოთხოვა ერთ-ერთი ცუდი რამ არის ეკონომიკურ ნაწილს მე შევეხები რა თქმა უნდა თქვენი შეკითხვის შემდეგ ბლოკში აქ მე ვისაუბრებ უბრალოდ რას პირდებით ჩვენ? რა თქმა უნდა ის რომ წამლებისა და შემდეგ ეს პრობლემები არსებობს და სხვა შორის სერვისღებლებს საქართველოს არა ის ვინც უნდა მიიღოს რაც კალბატონმა მარამ გააჟღერა მეთანხმები, იმიტომ რომ ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთი წევრი ბატონი გიორგი ხეჩინაშვილი იყო იმ პროგრამის ერთ-ერთი ძირითადი ავტორი, რომელსაც თქვენ საყოველთაო ჯანდაცვა. მაგრამ იმ პროგრამიდან ამოკვეთეს სწორედაც აი ის ნაწილი, რასაც ქვია წამლები და რასაც ქვია პირველადი ჯანდაცვა. ეს ორი კომპონენტი მოაკლდა და მივიღეთ ის რაც მივიღეთ. ეხლა ჩვენ მივიღეთ მექანიზმი, სადაც ადამიანებისგან სახელმწიფოს ფულის ამოღება ხდება არ გაწეულ სერვისებში. რეალურად ეს არის შეიქმნა დიდი, როგორც თქვა, ორმო, რომელშიც რამდენიც არ უნდა ჩაყაროთ ფული, ვერ ამოავსებთ. გახსოვთ ჩარშანიკო 100 მილიონი დეფიციტი წელს იგივეა და უამრავი ადამიანი ღებულობს სერვისს, რომელსაც არ უნდა ღებულობდეს. როგორ შეიძლება ადამიანს ქონდეს 500, 800, 1000 მინიმუმ დაუშვათ ლარი შემოსავალი და ისიც ისეთივე სერვის ღებულობდეს, როგორც სხვა. ანუ ჩვენ პროგრამაში, საყოველთაო ჯანდაცვაში ეს ორი კომპონენტი ისევ უკან არის დაბრუნებული, რომელიც ადრე ეწერა პროგრამაში და ბოდიშ თვითონ ამომიღო, მე არ ვიცი გვარი და სახელი ვინ გააკეთა ეს. ჩვენ ბევრი ვეცადეთ ეს შემოგვებრუნა, იმიტომ რომ იცით რომ მე ახლა მოქმედი პარლამენტის წევრი ვარ და შიგნით ჩვენ უამრავი კამათი გვქონია ამაზე, რატომ არის ეს ასე? და მესამე, სახელმწიფო ვერასოდეს ვერ შეძლებს და ისევ ერთხელ ვეთანხმები ჩემ კოლეგებს, რომ ყველა ეს მოთხოვნა დააკმაყოფილოს, თუ არ შევქმნით იმ დიდი რაოდენობით სამუშაო ადგილებს, რომელიც ამ ქვეყანას არ აქვს ესაჭიროება. რეალურად ჩვენ შეგვიძლია ამის გაკეთება. საქართველოს შეუძლია იყოს წამყვანი ქვეყანა ეკონომიკური სუბიექტი აი ამ რეგიონში, მას შეუძლია იყოს წამყვანი ქვეყანა მეცნიერებისა და კვლევების მიმართულებით. ყველა მოცემულობა გვაქვს იმაში, რომ ჩვენ ვიყოთ აქ ბოდიში და გამოთვის ჩემპიონები. მაშინ ეს ყველაფერი არის გაცილებით მარტივი გასაკეთებელი, რომ ეკონომიკურ ნაწილში დიდი სიამოვნებით მოგახსენებთ თუ როგორ ვაპირებთ ჩვენ ამ სამშოუ ადგილების შექმნას.
ზუსტად გვაინტერესებს თუ როგორ ვაპირებთ, რომ უბრალოდ კლავ მორიგი რაღაც დაპირებების სერია არ იყოს, ვეცადოთ მაინც რომ განუმარტოთ ხო ჩვენს მსმენელს თუ რა გზებით აპირებთ. აი თქვენ მაგალითად ნუ არჩევ მოქმედი პარლამენტარი ბრძანდებით, რა მექანიზმები არსებობს იმისთვის, რომ ხელისუფლებაზე ვთქვათ, ვინც არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში, იმოქმედოს პარლამენტმა იმისთვის, რომ ვთქვათ, რაღაცა შედეგი მიიღოს, იმიტომ რომ ნუ ეს შემდეგ ყოველთვის იულია ხოლმე რა ამაზე საუბარი, რომ აი ეს იქნებოდა სწორი, მაგრამ ალბათ პასუხისმგებლობა ვიღაცამ უნდა იყოს და არა მარტო მან, ვინც იქნება ხელისუფლებაში. ხოდე ამაზე ვისაუბროთ აი მათ წუთში, რომელიც დებატები გვექნება ახლა 1003 წუთის დრო დადგა. შევახსენებ, 1000 პაჭკორი არის ჩვენი მეოთხე სტუმარი საარჩევნო ბლოკი ინო ბურჯანაძე დემოკრატიული მოძრაობა. 1000 თქვენი 3 წუთის დრო დადგა და ათვლა დაიწყო.
მოგესალმებით, მე გახლავართ ვაკის ნომერ მეორე საარჩევნო ოლქის მაჟორიტარობის კანდიდატი. დიდი მადლობა მოწვევისათვის ჩემმა კოლეგებმა ისაუბრეს მუშევრობაზე, რომელიც ფაქტობრივად სახელმწიფო, რა ვიცი, ყველაზე მნიშვნელოვანი ტკივილი და ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია დღეს. ვინაიდან თუ ადამიანებს ჩვენ არ მივცემთ სოციალურ სტატუსს და ისინი არ გაიღვიძებენ დილი და არ შეიგრძნობენ, რომ ისინი არიან საჭირო ამ ქვეყნისთვის და არ ექნებათ საკუთარი მნიშვნელობის შეგრძნება, იმ დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებაზეც, იმ სიტყვის თავისუფლებაზეც ზედმეტი იქნება ნამდვილად ლაპარაკი, იმიტომ რომ ჩვენ აი ამ 20-წლიანი ისტორიის განმავლობაში ერთმანეთს უკვე ყველაფერი უთხარით, რაც უნდა გვეთქვა და რაც არ უნდა გვეთქვა. უბრალოდ დებატებსაც არ დავარკვევ, იმიტომ რომ მე ძალიან შორს ვარ რაღაცა პარტიკულარიზმის სცენისაგან. აბსოლუტურად ყველა ჩემი კოლეგის სოციალური პროგრამა მომეწონა, მათ აქვს თავიანთი ხედვა და აი ეს სწორედ ის საკითხია, სადაც ყველანი უნდა შევთანხმდეთ და რაღაცა გავაკეთოთ ამ ქვეყნისთვის. მეც ხომ ამ მრჩეველი ვი ვიყავი და პირველად მონაწილეობ ასე ვთქვათ პოლიტიკურ პროცესში, თუმცა მიმაჩნია, რომ ყველა ჟურნალისტი თავისი გადაცემით, თავისი მოტივაციით, თავისი დამოკიდებულებით მონაწილეობს პირდაპირ ან ირიბად პოლიტიკაში. რაც შეეხება ჩვენს სოციალურ პროგრამას, პროდასავლური პარტიების მხრიდან მე ფაქტობრივად ბოლო პერიოდში ამსმენია, თქვენგან გავიგე დღეს პირველად უმუშევრების თემა და ძალიან მიხარია, რომ ჩვენს სოციალურ პაკეტში პირდაპირ არის ჩადებული 6-თვიანი შემწეობა უმუშევრებისათვის, იმიტომ რომ ამ ადამიანებმა არ უნდა დაკარგონ მართლაც სოციალური სტატუსი, იმიტომ რომ დღეს ჩვენს ქვეყანაში სტაბილური არის მარტო გადასახადი. და სწორედ აი ეს თემა იწვევს იმას, რომ საქართველოსი არჩევნების წინ არის მხოლოდ საპროტესტო ელექტორატი, რომელიც არის ყველაზე საშიში ელექტორატი და გაუაზრებლად აკეთებს ყოველთვის არჩევანს. და როდესაც ამ ადამიანებს ჩვენ დაუბრუნებთ სოციალურ სტატუსს და ისინი თავს იგრძნობენ ამ ქვეყნის სრულფასოვან მოქალაქეებად, მეორე უკვე აღარ მოხდება ისე 86%-იანი მხარდაჭერით ან 40%-იანი მხარდაჭერით ვიღაცის მოსვლა და მეორე იმ ხელისუფლების გასტუმრება ისტორიულ სანაგოზე, როგორც ეს ქჩვევია, რაც შეეხება სოციალურ პაკეტს. ჩვენს პოლიტიკურ გუნდს აქვს ასევე გათვალისწინებული დედების ხელფასი. ჩვენ სინამდვილეში დედებმა დაკარგეს კონტაქტი საკუთარ შვილებთან და მეთანხმებით, იმიტომ რომ აი სოციალური დაუნდობელი გარემო არაძლევს ახალგაზრდა დედას, რომელიც გააჩენს შვილს, რომ მან ის სითბო, ის დაუშვათ მზრუნველობა გადასცეს საკუთარ შვილს და 3 წლის განმავლობაში და სპეციალურად იქნება დაწესებული დედის ხელფასი, რომელიც დედას მისცემს საშუალებას, რომ იყოს სახლში და ეს მას შეეთვლება შრომით და შეაუცილებლად და მიხედოს თავის ოჯახურ მეურნეობას და დაუშვათ შემდეგ გავიდეს სამუშაო ადგილზე, თუ ასეთი ექნება. რაც შეეხება ტოტალურ უმუშევრობას, აუცილებელია, რომ სახელმწიფო იზრუნოს გასაღების ბაზარზე. თუ იქნება გასაღების ბაზარი და ყველა დემოკრატიული ევროპული სახელმწიფოს ლიდერი და პირველი პირი ზრუნავს, რომ მის მეწარმეებს ჰქონდეთ გასაღების ბაზარი. თუ იქნება გასაღების ბაზარი, იქნება ფაბრიკაც, იქნება ქარხანაც და იქნება სამუშაო ადგილი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს 20 წელია გვესმის, რომ აი უმუშევრობა და ნუ დაანგრია საზოგადოების ფსიქიკა ამან. კიდევ რა თქმა უნდა, ქართული კერა არის ერთ-ერთი წამყვანი თემა, რომელიც გულისხმობს 50 მილიონი ლარის სახელმწიფოს მხრიდან უპროცენტო სესხის გაცემას ახალ შეუღლებელი წვლილებისათვის ბინათმშენებლობის პროექტში ჩართვის კუთხით. ანუ ახალ შეუღლებელი წვლილები მესამეთ ფასში მიიღებენ ბინებს, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ძალიან დიდი პრობლემა არის, რაც ეს დემოგრაფიასაც შეუწყობს ხელს.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. თათია პაჭკორია გახლართ ეს საარჩევნო ბლოკის ბურჯანაძე დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენელი. რა მოვისმინეთ ერთმანეთისგან? აქ უკვე ითქვა, რომ თქვენ პრაქტიკოდ იზიარებთ, ხო, ერთმანეთის ვთქვათ პოზიციებს, მაგრამ კონკურენტები ხართ. ხო, ჩვენ არჩევნების წინაშე ვდგავართ. მანამდე მე აუცილებლად მინდა ორი სიტყვა ვთქვა თქვენის დეპარტმენტ ჩემს ანგარიშზე იყოს ეს ერთი წუთი ჟურნალისტების მონაწილეობას, რაც შეეხება არჩევნების წინ ჟურნალისტები არიან ჟურნალისტები, ისინი მოქალაქეები იქნებიან მხოლოდ მაშინ, როცა შევლენ საარჩევნო უბნებზე და ყუთების წინ დადგებიან. მანამდე ჩვენ ვართ მიუკერძოებნები, ჩვენ მხოლოდ ყველას თანაბრად ვაძლევთ შესაძლებლობას, რომ გამოთქვას თავისი აზრი და მიიტანოს ამ ორჩევნებში მდე თავისი სათქველი. მხოლოდ ამ გზით მონაწილეობთ, ალბათ ამას გულისხმობთ კალბუთათია.
თქვენ ნამდვილად ხართ.
ნუ ასე უნდა იყოს, ხო? ეხლა გაქვთ შესაძლებლობა 10 წუთი არის თქვენს განკარგულებაში. ყოველთვის ყველა არჩევნების წინ ყველა მონაწილე არჩევნებში ყველა პარტია ხაზს უსვამს და ყველა სუბიექტი რომ აუცილებლად ამ მუშაობასთან დაკავშირებით რაღაცას გააკეთებს, მაგრამ ეს ვერ ხერხდება. ზუსტად ისე როგორც მაგალითად შემწეობა აუცილებელი, კი ბატონო, არის აუცილებელი, მაგრამ როგორ არის ეს რეალურად შესაძლებელი? მაგალითად დედებს 3 წლის დეკრეტში გავშვებთ, კი ბატონო, ეს არის სრულიად შესაძლებელი.
დადასტება დედის ხელფასი.
დედის ხელფასი, კი ბატონო,
იმიტომ რომ 3 წელი არის ის ვადა, როცა დედა უნდა იყოს შვილთან და ის თვითონ ის მზრუნველო. მე ჩემი თავი მახსენდება, მაპატიეთ, მე მახსენდება ჩემი შვილი, მუდმივად მომლოდინე მდგომარეობაში და დღეს რაღაცები რო არ მომწონს, ხო? ეხა ვინცი ჩემს დაუშვათ აქტიურობას იცნობს მე მედიაში, კვირაში ერთხელ ერთი დოკუმენტური ფილმის მომზადება მიხდებოდა და მახსოვს, რომ დილის 9 საათიდან ღამის 12 საათამდე სამუშაო მაგიდასთან ხან სამონტაჟოში ვიჯექი და დღეს რო რაღაცები არ მომწონს, ხო, სწორედ იმის დამსახურებაა, რომ ის თვითონ მზრუნველობა, ის ყურადღება ძიძების იმედად ყოფნა, საკუთარ თავსაც გული, საკუთარ თავს ველაპარაკებია ამ
შემთხვევაში. გასაგებია ამაში, როგორში ვა ვიმეშე.
და ამიტომ ჩვენ ჩავდეთ ეს.
ერთი წამიდა. მე ვაზუსტებ, რას გულისხმობთ ამაში? შულთან რო ახლო ვიყო, ეს იქ სამსახურში არ უნდა დავდიოდო, ხო?
3 წელი ადამიან ადამიანს, რომელიც გააჩენს შვილს, მაგალითად მას დაუწესდება ხელფასი, ხელფასი არ იმუშავებს, მაგრამ ეს 3 წელი ჩაეთვლება სამუშაოს
სტაჟში. კი ბატონო, ამას გულისხმობდი და დეკრეტი და არ ხეთ გინდა
წარმოუდგენელია
სამწუხაროდ. არის იგივე, ანუ სწორედ ამას გულისხმობდი. როგორ არის ეს ეკონომიკურად შესაძლებელი? ჩვენ ახლა გადავალთ ამაზე მეორე ნაწილში.
აქ ყველაფერი არის გაწერილი. ეს საარჩევნო პროგრამა, აი, მცირე თამამა შემიძლია ვთქვა, რომ მხოლოდ ერთი პარტიის კუთვნილება არ უნდა იყოს. ეს არის მართლაც ქვეყნის განვითარების პროგრამა. ეს ეკონომისტებს დათვლილია, რომ აქ მოცემულ დაპირებებს ბიუჯეტის 75% ყოფნის. ყველა დაპირებებზე ჯერ არ მისაუბრია, იმიტომ რომ ვერ ჩავეტია სამწუხაროდ დროში.
კი ბატონო, ასპარეზი თქვი, ახლა თქვენ ერთმანეთს ესაუბრეთ, მე მოგისმენთ.
რა ვიცი, მე რატომღაც მგონია, რომ ცოტა ვაჭარბებთ ხოლმე დაპირებებში პოლიტიკოსები. იცით, მართლა არ მინდა, რომ ჩვენი დღევანდელი საუბარი რაღაც დაემსგავსოს ისევ იმას, რასაც ჩვენ ყოველდღე ვისმენთ ეთერებში და რამაც დაღალა საზოგადოება. პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, როდესაც ვისაუბრებით მოქალაქეებს, ჩვენ სამომრჩელს, ისინი ამბობ აღარ შეგვიძლია ამდენის მოსმენა, ერთმანეთის წინისწამება და ერთმანეთზე რაღაცა ცუდი რამის საუბარი და დავა და კამათი. ამიტომ მართ მოდით მე გთავაზობთ, რომ ძალიან ჯანსაღად ვისაუბროთ ამაზე და თუ რამე გვაქვს ერთმანეთის მიმართ სათქმელი, აქ გაირკვეს და მე ამომრჩეველმა განსაზღვროს, ვინ იძლევა არასწორ დაპირებას და ვინ იძლევა სწორ დაპირებას და ბატონ თემური მაპატიებს. ბატონ თემური სულ ცოტა ხნის წინ მართლ პოლიტიკურ გუნდს წარმოადგენდა, რომელიც ასევე ასეთი დაპირებებით მოვიდა. ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს მაშინდელი ქართული ოცნების 6 სუბიექტიანი კოალიციის დაპირებები, რომ ისინი 250 ლარს გახდიდნენ პენსიას და სამწუხაროდ ეს ვერ შესრულდა და მართლა შემიძლია გითხრათ და ამაში კიდევ ერთხელ დავწმუნდი. სულ მქონდა ეს განცდა, მაგრამ დავწმუნდი, რომ თუ დღეს საზოგადოებაში არის სრული ნიჰილიზმი, თუ დღეს საზოგადოების უმეტესობა ამბობს, რომ არავინ არ გვინდა, ნუცერტ პარტიას ნუ გონია, რომ ვინმე უნდა მოსახლეობას, ყველაზე არის აბსოლუტურად ნიჰილი, ყველაზე
საპროტესტო ელექტორატი
დამოკიდებულება და ეს სწორედ გამოწეულია იმით, რომ ორჯერ, სამჯერ ადამიანი როდესაც იმედგაცრუებას განიცდის, მას მერე უკვე აღარავის აღარ ჯერა. ამიტომ მე გთავაზობთ, რომ სიფთხილით მოვეკიდოთ ასეთ გაფრთხილებებს და ჩემი კოლეგების საუბარში, მე ვთქვათ იგივე მემარცხენე ალიანსის საუბარში მიმაჩნია, რომ განუხორციელებელი დაპირებაა, რომ სახელმწიფო უნდა გასცეს რაღაც დაბალპროცენტიანი შესხები. სახელმწიფო ძალიან ცუდი მენეჯერია, ხალხო. თელ სოფლიოში არსებობს
ბანკებმა უნდა გასცეს რეგულაციები, როდესაც არ არსებობს ის სახელმწიფო კანონდებელმა უნდა დაუწესოს მას რეგულაციები და მითითებები, რომ თავისი რაღაცა ბანკის შემოსავლის რაღაცა 10%, 5% მოგების თქვა თუ რაღაცა ის რაც აქვს მას ხო სავალდებულო. ეს რეგულაციები თუ არ მოხდა და ჩვენ თუ ბანკები გვეტყვიან, რომ იცი რა, პურიც მეენა გამოვაცხო, ხორბალიც მეენა მოიყვანო, გვინოც მეენა ჩამოვასხა, გადახედეთ ბანკირებს, მშენებლებიც ეგენი არიან,
აღარ არიან
ძალიან სამშენებლო ბიზნესი
ძალიან დიდი ხალხი. მოდით მშენებლებიც გამეთანხმება ამ მოწვევის პარლამენტმა, რაც კარგი გააკეთა, მან შეუზღუდა არაპროფილური საქმიანობა ბანკებს, გამეთანხმეთ ბატონო თემურ.
შილობილი კომპანიები ხავთ და ისინი აწარმოებენ ახლა ამას, ეს არის
შილობილი კომპანია
ორჯელორი 4-ა ქაბატონო მანა, თქვენ მიდით ნებისმიერ ბანკში, ნებისმიერ ბანკში მიბრძანდით, რაც არ უნდა საუკეთესო ბიზნეს გეგმა წარადგინოთ. თუ ის ბანკი ჩათვლის, რომ რაღაცა მომენტში მისი ახლობლის ნაცნობი ჩვილობილი კომპანიის კონკურენტი გახდებით, არ არსებობს რომ მან ეს პროექტი დაგიფინანსოთ.
სახელმწიფოები
არის
საკამათო, მე ძალიან
მაგრამ 17, 18, 20,
22 ეს.
ა ბატონ თემურს აქვს თქვენი
დიმაზო. ბანკების მიერ გაცემული კრედიტის შესხები, ეგრეთ წოდებული შესხები შეადგენს 15 მილიარდს. აქედან ეკონომიკაში, ეკონომიკაზე გაცემული შესხები სოფლის მეურნეობის ჩათვლით შეადგენს სულ 2.3 მილიარდს. დანარჩენი, წარმოიდგინეთ, 15 მილიარდი მარტო 2.3 მილიარდი ეკონომიკა, დანარჩენი არის შესხების გადაფარვა, სამომხმარებლო შესხები, ანუ არაუზრუნველყოფილი შესხები, რაც მოსახლეობას უბრალოდ აღადაგებს. მე სხვა რამის თქმა მინდოდა. იცით რა არის? თქვენ თუ გახსოვთ ის ციფრები, რომელიც ვქვი, რომ 2/3 ქმნის მთელი საქართველოს, ანუ 750-750 მთელი საქართველოს ეკონომიკას. ჩვენი ეს სურვილები დიდ ბოდიშს ვიხდი აბსოლუტურად შეუძლებელია. თქვენ ქაბატონო მანდ ამბობთ, რომ მე მართლ გუნჩი ვიყავ, მაგრამ მართლ გუნჩი, ჩემი სახელდაგვარი რომ მაკრიფოთ, ყოველთვის ნახავთ, ჩემ გამოსვლას მიუხედავად მართლ გუნჩი ვიყავ, ვაკრიტიკებდი და დღესაც ვაკრიტიკებ პირველი დღიდან და ბატონ ბიზნეს 2013 წელს მეუთხარი, რომ ძალიან არასწორი იყო საკადრო პოლიტიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა წავიდა არაიმ მიმართულებით, ის შეპირებები, რომელიც რომელზეც თქვენ ვიზარეთ, მე არასოდეს მიმიცემ, იმიტომ რომ ეროვნული ფორმის პროგრამაში იყო, რომ შემწეობა უნდა მივცეთ 1/4 საშუალო ხელფასი. საშუალო ხელფასი არის ეკონომიკური საქმიანობის შედეგი. ანუ აქედან 1/4 და რატო 1/4? იმიტომ რომ ერთი ოჯახი, სტატისტიკური ქართული ოჯახი არის 4-სულიანი ოჯახი, დედა, მამა და ორი შვილი. საშუალო ხელფასი თუ იყოფა 4-ზე, მოდით პენსიონერსაც მივცეთ იმდენი. ამით ჩვენ ეკონომიკას არც ერთ შემთხვევაში არ დავაზიანებთ. მეორე, ვერც ერთი პოლიტიკური პარტია ვერ გამოიყენებს ამას წინა საარჩევნოთ, რომ მე შენ ამდენს მოგცემ, იმიტომ რომ დადგენილია ზუსტი კოეფიციენტი 1/4 გამოყვანილი და მესამე ყველა შემწეობის მიღებს ეცოდინება, რომ მომავალ წელს მისი პენსია ამ შემწეობა იქნება აი იმ წინა წლის 1/4-დან გამომდინარე. ახლა არის 914 ლარი საშუალო ხელფასზე. ამ 914 ლარის ეს 1/4 იქნება დაახლოებით 230 ლარი. შემდეგ მოიმატებს კიდევ მეტად, ანუ ბოლო 20 წელიწადში საშუალო ხელფასი ყოველთვის ზრდება. ეროვნული ფორმის პროგრამა ქართულ ოცნებას რომ მაშინ გაეზიარებინა, ეს ამბავი არ იქნებოდა, მაგრამ ამოცანა ქალბატონო მანდა მაშინ იყო სხვა. ხელისუფლება უნდა შეცვლილიყო, ამიტომ პროგრამული შეუთავსებლობები აღარავინ აღარ გაითვალისწინებდა.
ახლა მცირე ანონსი რადიო თავისუფლების ეთერში და შემდეგ განვაგრძობთ დისკუსიას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
ცხინვალში ვსწავლობდი, მშობლები არ მყავდა, ბებია ბაბუასთან ვიზრდებოდი.
საკმაოდ კარგად გამოვიდა ლაშათ სავლათოაშვილი. მე მეგონა ოლიმპიადა შემთხვევით მოივარ, მაგრად გამოვიდა.
იმის გამო რომ ცურვა არ ვიცი, წყალში იშვიათად შევდივარ, თუმცა ხშირად ფიქრებში გართული ვერ ვიგებ დრო როგორ იპარება.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ვაშასე ჩვენ განვაგრძობთ დისკუსიას, განვაგრძობთ საუბარს, წინა საარჩევნო საგანგებო საუბარს.
ქვეყნის მოსახლეობა დაზარალდა, ქვეყნის მოსახლეობამ დაინახა, რომ დაპირებები არ შესრულდა და დღეს გვეუბნებიან, რომ ისინი აღარ წავლენ არჩევნებში.
ეს ქართულ მოცემამ უნდა აგოს ამაზე პასუხი, იმიტომ რომ უმრავლესობას
ეს საკითხი აიგზალო ამ პარლამენტმა, აგზალო რაღაც რეგულაციები დაუწესა ბანკებს და ხო ვერ შემახსენებთ სუბსიდის ტერმინალს ვინ აშენებს, ხო პორტს ვინ მოიგო ეს ტენდერი? მე მგონი ტიბის პრეზიდენტი
ბანკებზე
აშენებს ეს პორტს. ბანკირებმა საქართველოს ქონების 80% ხელში ჩაიგდო.
ამაში გეთანხმებით, უბრალოდ დავაზუსტოთ
როგორ არის.
ანუ არ იყოს ასე, თქვენი ნებართ მე კითხებს დავსვამხო, თქვენ რას აპირებთ? ყველა ხელისუფლებაში ვერ მოვა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ყველა ხო პარლამენტში უნდა მოყვიდეთ, თქვენი მიზანი ხომ ეს არის? აი რა იქნება თქვენი ბერკეტები, რომ რაღაც შეიცვალოს?
რა თქმა უნდა, უნდა დაწესდეთ ეს. პირველ რიგში რეგულაციები, თუ კანონს მივიხედთ, იმ კანონის აღსრულება უნდა მოახდინოს. აღარ ხდება მე ამ კანონის აღსრულება, აღარ არის მე მაკონტროლირებელი ორგანო, რომელიც ამ ყოველივე მიღებული კანონის აღსრულებას უზრუნველყოფს. ანუ შეიძლება ხოლმე ეს კანონი ფარატინა ფურცელი 25 წელი ამ კანონის წერტ და ვერ დაიწერა ისეთი კანონი, რომ იყოს ხალხისთვის სასარგებლო კანონი და არა კონკრეტული ჯგუფებისთვის მიღებული კანონი. რატომ მოდიან ამხელა ფირმის პრეზიდენტები, ამხელა ფირმების მფლობელები, ამხელა ბანკის მფლობელები? თუ ესეთი წარმატებულები არიან ბიზნესში, რაღა უნდა პარლამენტში?
მართალია, ერთხელ და სამ
რაღა უნდა პარლამენტში? ნუ თუ ხელფასის გულისთვის მოდია დღეს, რომ აი ეს პარლამენტარები მაჟორიტარები იქნებიან თუ კანდიდატები იქნებიან, რომლებიც მილიონობით ლარს ხარჯავენ კამპანიაში,
ბოდიში დავანთავო,
უნდა მოვიდეს ეროვნულად მოაზრონე. აი არ უნდა იყოს რა ვიწრო პარტიული ინტერესები, აღარ უნდა იყოს, უნდა დამთავრდეს ეს, რომ მე ისეთი ქმედებებით მოვიდე, რომ მე ხო ხალხს ვარგო, მაგრამ რეალურად მე 4 წლის განმავლობაში ვხედავთ მიხურულ კარებს, ხალხთან დაცილებებს. მე გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე, რომ წინა საარჩევნო ახსენდებათ ხოლმე ხალხი და მოსახლეობა. მე ახსენდებათ ხოლმე, რომ ტელევიზიების თანხლებით უნდა მივიდნენ და დაელაპარაკო რომ იმ უბანში რომ მივიდა, სხვა უბანშიც დაინახოს, რომ თურმე მოსახლეობას ხდება. ხალხიც მე მგონი დაბრძენდა და არ აირჩევს ისეთ მაჟორიტარს, ისეთ პარლამენტარს, რომელიც იქნება დაკავებული მილიონობის ხარჯვით. და მოდი დავფიქრდეთ რა, რაში ხარჯავს ეს ხალხი მილიონებს?
თათიას მივცეთ შესაძლებლობა და
დღეს საქართველოში არის პოლიტიკური წარმოშობის კაპიტალი და ეს არის ძალიან საშიში და დამღუპველი ამ ქვეყნისთვის. იმიტომ რომ მე ამ ადამიანებს ოფშორებში გააქვთ ეს სახელმწიფოს ფული და სხვათაშორის ჩვენ პროგრამაში ჩადებულია, რომ ეს ამ ფულის დაბრუნება და სწორედ სოციალურ პროექტებში მოხმარება უნდა განხორციელდეს და რამდენად ბევრი მილიონერი ჩემოვა პოლიტიკაში და ბევრი მილიონს დახარჯავს საარჩევნო კამპანიაში, მით უფრო მეტად არ მოხმარება დაბრუნდება მერე მათი მოღვაწეობა ხალხს, იმიტომ რომ ეს ბიზნესმენია, ყველანაირ გარიგებაში შევადა, ეცდება რომ ის დახარჯული მილიონები უკან ამოიღოს სწორედ იმ პროექტებით, რომელსაც თქვენ ბრძანეთ.
ძალიან დიდი მადლობა.
ამიტომ
აპატიეთ, რომ გაწყობინოთ, უბრალოდ ხომ ხდებით, რომ უნდა ჩავედიოთ ამ ერთ საათში. გასაგებია, რასაც ბრძანებთ, მან ნაჭყებიას უნდა ეხლა რაღაც თქვას. აი ამ პრობლემებზე, რასაც ვსაუბრობთ, ამას როგორ შეცვლით?
ბიზნესი უნდა იყოს თავისუფალი. ეს არის ამ პრობლემის მოგვარების ყველაზე სწორი გზა. დააკვირდით, ნაციონალური მოძრაობის შემომწირველების სია პრაქტიკულად არაფრით განსხვავდება ქართული ოცნების შემომწირველების სიისგან. ის ბიზნესმენები, ვინც მათ აფინანსებდნენ, დღესაც აფინანსებენ და ვერ იტყვიან ალბათ, რომ ის პარტია მომწონდა და იმიტომ აფინანსებდნენ, იმიტომ რომ დღეს ძალიან ბევრი სასაყვედურო აქვს ნაციონალური მოძრაობის მიმართ. ის ფაქტი, რომ დღეს პრაქტიკულად ყველა შეპესე ქვეყანაში, პრაქტიკულად ყველა ბიზნესი კვლავ მართველ პარტიას აფინანსებს, მიანიშნებს იმაზე, რომ ქვეყანაში ბიზნესი თავისუფალი არ არის და ტყუილად ითვლის თავის აქტივში ქართული ოცნება, რომ მან ბიზნესი გაათავისუფლა.
არა, თო ბიზნესმენი პრობლემებთან
დაინახავს, რომ მას არავინ არაიძულებს, რომ თანხა შეიტანოს. თუ ბიზნესმენი დაინახავს, რომ მას არავისთან ნაცნობობა არ ჭირდება იმისთვის, რომ ტენდერი გამჭვირვალე პირობებში მოიგოს და აწარმოოს თავის ქვეყანაში ბიზნესი. თუ ბიზნესმენი დაინახავს, რომ მას ქონებას არავინ არ წაართმევს, ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანი დამოუკიდებელი სასამართლო და ის თავის ქონებას ნებისმიერ შემთხვევაში შეინარჩუნებს და ვერც ერთ შემთხვევაში მას ხელისუფლება პრობლემას ვერ შეუქმნის, აი სწორედ ამ შემთხვევაში ის არ გაიწევს პარლამენტისკენ. დღეს ის ხედავს, რომ ერთადერთი გზა, რომ მას კონდეს წარმატებული ბიზნესი, არის ის, რომ მას ვიღაც უნდა ლობირებს.
ასე კიდე ერთი წამ მეწარმეობაზე, როცა საუბრობთ ალბათ სამუშაო ადგილების შექმნაზე,
უნებრიია და ვფიქრობ, რომ ჩვენი მსენებლის გასაგებად ბიზნესი ბევრად მეტ სამუშაო ადგილს შექმნის.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონ თემურს და სამწუხაროდ ეს ჩვენი
მე სულ რაც ითქვა აქ მონოპოლიის ზდაზე, მე გინდა დავდასტურო ციფრებით. რეალურად იყო როგორი სურათ იცით, 60% იყო მსხვილი ბიზნესი საქართველოში 2003 წელს, 30% იყო საშუალო და მცირე ბიზნესი. ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნის დროს 5% შემცირდა და ეხლა კიდე 5% და რეალურად ეხლა გვაქვს ჩვენ 80% მსხვილი ბიზნესი და 20% საშუალო და მცირე. და საინტერესო არის, რომ ეს პირიქით უნდა იყოს უზარმაზარი გარღვევაა. აქედან გამომდინარე ის, რომ კომპანიები ახერხებენ ურთიერთკარტელულ გარიგებებს, ბაზარზე ერთი თამაშის წესების დაწესებას და ბანკირებთან ერთად ამას აკეთებენ კარგად და ისინი არ უშვებენ ბიზნესში ახალ წარმომადგენლობას, არც ბანკი მისცემს ესხს, იმიტომ რომ იმას ურჩევნია ძველ გამოცდილ კლიენტებთან იქონიოს საქმე. მეორე, ადვილად ახერხებენ ფასების კონტროლს და ამისი დასტური არის, რომ წელიწად ნახევარზე მეტია გავიძახი პარლამენტში, რომ დაშქარებული ყო ეს პროცესი, ეგრეთ წოდებული ანტიდემპინგური კანონის და ვერაფრით ამ კანონმა ფეხი მოიტეხა შუა გზაში თავრობასა და პარლამენტს შორის.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. თათიაც მანიშნებს
ქვეყნის სიყვარულის დეფიციტი.
ამ ადამიანს
სახელმწიფოები აი რაც ახლა
არ ყოფნის მარტო ქვეყნის სიყვარული. კიდევ არის კომპეტენცია საჭირო, ბრძოლა
და ვერ მოიხმარენ იმ დაგროვილ მილიონებს, იმიტომ რომ სოციალური აფეთქება მოხდება და სოციალური რევოლუცია.
დიდი მადლობა ასეთი მონაწილეობისთვის და სათქმელი რომ ამდენი გაქვთ და როგსურთ მე მაპატიეთ ოღონდ რომ უნდა გაგაცვეთინოთ ეკონომიკურ პრობლემებზე მსჯელობის დრო დადგა. ზუსტად იგივე ფორმატ შემოგთავაზებთ კვლავ. საათის ისრის მართლობით მანანაჭყებიას განდავიწყებთ და მოდი ახლა ეკონომიკურ პრობლემებზე ვისაუბროთ. რა ვითარება ამხრივ ქვეყანაში და ცოტა არის სამიწუთი მაინც და ამიტომ ეცადეთ რომ თავარი გამოყოთ თქვენი პროგრამების მიხედვით.
ნაწილობრივ ჩვენ ამაზე უკვე ვისაუბრეთ და მე ვთქვი რომ
მანანაჭყებია საუბრობს მენელისთვის საარჩევნო ბლოკი პატაბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხისათვის.
ჩვენ უკვე ვთქვი რომ თავარია ამ ქვეყანაში არ იყოს მონოპოლიები და რომ თავარია ბიზნესი იყოს თავისუფალი. თავარია ჩვენს ქვეყანაში სასამართლო იყოს დამოუკიდებელი. წინაამდეგ შემთხვევაში აქ ჩვენ რა გეგმებსაც დავაწყობთ, ჩვენი ბლოკი რასაც შევთავაზებთ, ეს ნამდვილად ვერ განხორციელდება, ამიტომ ბიზნესის თავისუფლება შედგება მრავალი კომპონენტისგან, ჩამოთვალეთ ნაწილობრივ ცალკეული კომპონენტები და ვთქვით რომ ამის გარეშე წარმოუდგენელია. ამიტომ ჩვენ მე ვფიქრობ გვაქვს ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო სწორედ მართსაჯულების სისტემის რეფორმა, რომელსაც თითქოს ერთი შეხედვით არანაირი კავშირი არ აქვს ეკონომიკასთან, მაგრამ ამ დროს ყველაზე დიდი კავშირი აქვს და ვამბობთ რომ ის რაც დღეს ხდება, როდესაც მოსამართლე მურუსიძეს შეუძლია დაალაგოს ურთიერთობა მართულ გუნდთან და შვენივრად იურთიერთოს მათთან და შეინარჩუნოს ყველანაირი პოზიცია, როდესაც დღეს სასამართლო ისე ვიმართება, ასეთ შემთხვევაში ბიზნესმენს ურჩევნია რა თქმა უნდა ხელისუფლებასთან კონდეს და ლაგებული ურთიერთობა. იმიტომ რომ მან იცის რომ დადგება პრობლემის წინაშე. ამიტომ ჩათვალეთ რომ ეკონომიკა ვერ განვითარდება ქვეყანაში, თუ არ ექნა დამოუკიდებელი სასამართლო. ამისთვის ჩვენ გვაქვს შექმნილი მექანიზმი და ძალიან კარგად იმუშავა იმ ჯგუფმა რომელმაც ეს შეიმუშავა, რომ პარლამენტში არ უნდა მივიდეს დასამტკიცებლად მოსამართლე. მოსამართლეს, რომელსაც ამტკიცებს პარლამენტი, არანაირად არ უღირს რომ ის იყოს ყველასთვის მისაღები, ადვოკატთა ასოციაციისთვის, პროკურორთა ერთობისთვის და ასე შემდეგ. მას ურჩევნია რომ მართველ პოლიტიკურ გუნდთან კონდეს ნორმალურად მოგვარებული ურთიერთობა და ზუსტად იცის რომ იქ უნდა მივიდეს. მივა პარლამენტში 76 წევრით უმრავლესობა უკვე აქვს რომელიღაც პარტიას. ჩვენი ქვეყნის გადარჩენა არის მხოლოდ და მხოლოდ მრავალპარტიული პარლამენტი. როდესაც აი ეს 4 პოლიტიკური ძალა და კიდევ დამატებული ის პოლიტიკური ძალები, ვისაც აქვს რეიტინგი შევლენ პარლამენტში და ერთ პოლიტიკურ გუნდს არ ექნება ყველა კანონის მიღების საშუალება, აი მაშინ იქ დადგება ჩვენი საშუალი. რაც შეეხება დანარჩენს, რა აქვს ჩვენს ბლოკს გათვალისწინებული? ჩვენ თვლით რომ ბიზნესის სტიმულირებისთვის აუცილებელია ბიზნესმენს რაღაც გარკვეული საგადასახადო შეღავათები დაუწესოთ. ელემენტარულ რამეს ვიტყვი. ბიზნესმენი, რომელიც თუნდაც 100 ლარს უხდის მოქალაქეს, რომელსაც ასაქმებს, მას რეალურად ეს უჯდება 125 ლარი, იმიტომ რომ საშემოსავლო გადასახადი უნდა გადაახდევინოს. ჩვენ ვამბობთ, რომ თანდათანობით წავიდეთ გადასახადების შემცირების გზით. ჩვენ ვამბობთ, რომ ამავე ეტაპზე ჩვენ 10%-ით შევამცირებთ საშემოსავლო გადასახადს და ბიზნესმენს ბევრად მეტი ფული დარჩება იმისთვის, რომ პირველი, სახელმწიფოს არ დააწეს და მეორე, მას მეტი საშუალება ექნება რომ ეს ფული ბიზნესში ჩააბრუნოს და დამატებით სამუშაო ადგილების შექმნას. გარდა ამისა, ჩვენ ვამბობთ, რომ ეტაპობრივად 2000 წლამდე მოგების გადასახადის განახევდება და შემცირებისკენ წავა და საერთოდ გაუქმებისკენ წავა, იმპორტის გადასახადი შემცირდება და გაუქმებისკენ წავა და ერთადერთი გადასახადი, რომელსაც გადაიხდის, იქნება დამატებული ღირებულების გადასახადი.
ძალიან დიდი მადლობა. გადავდივართ არჩილ ბენიძესთან, პოლიტიკური გაერთიანება მემარცხენე ალიანსი. მემარცხენეს აზრი არ საინტერესო.
მემარჯვენესთან?
ა მემარჯვენეს, შემდეგ მემარცხენეს ვუთმობთ.
წეგანელი დაწቀბული თემიდან გავგრძელდები. მე აქ იყო მონოპოლიებზე, კარტელურ შეთანხმებებზე, ჩვენი არაერთი აქტივობისა, აქციებისა, შეძახილისა, ანტიმონოპოლიურმა სამსახურმა, ნავთობ კომპანიები, რომლებიც არის მსხვილი ნავთობ კომპანიები, ჩვენ მათ ვამხელდით, არაერთი აქცია ჩავატარეთ და მოთხოვით ანტიმონოპოლიურ სამსახურს, რომელიც ამ ხელისუფლების დროს შეიქმნა, სააკაშვილის დროს გაუქმდა. დაჟინებული მოთხოვნის შედეგად დღეს ყველა მსხვილი ნავთობ იმპორტიორი დაჯარიმებულია 55 მილიონი ლარით, რადგან მათ ჰქონდა კარტერული შეთანხმება. ანუ ეს კომპანიები თვითონ არიან ცალცალკე დამოუკიდებლად, მაგრამ ფასზე თანხმდებიან, ანუ მსხვილი მოთამაშეები არიან. არავის არ ჰქონდა საშუალება მათი მოღვაწეობის პერიოდში, როდესაც მხოლოდ ისინი იყვნენ და ხელისუფლება მიხეილ სააკაშვილის პერიოდში მფარველობდა მათ და ესენი იყვნენ მათი დონორები, ვერავის ვერ შემოქონდა ნავთობპროდუქტები საქართველოში. ეგეთივე მდგომარეობა არის ყველა დარგში. თუ ანტიმონოპოლიურმა სამსახურმა უფრო აქტიურად, უფრო რადიკალურად, იცი რა არის, ხანდახან სახელმწიფოს მხრიდან არის ხოლმე შიშები, რომ იცით რა, აი ეს რომ გავაკეთო, მე ბიზნესმენი რა სიტყვის? ჩვენ ბიზნესეცნა ვიფიქროთ და პირველ რიგში ხალხსენა ვიფიქროთ, იმიტომ რომ იმ ბიზნესისაც, იმ ხელისუფლების საზრდო არის თვითონ ხალხი. თუ ჩვენ ხალხი არ გვეყოლება ძლიერი ფინანსურად, ჯანმრთელობით, ეკონომიკურად, ხო, ვერანაირი დოლარი საქართველოში ვერ შეიქმნება. უნდა დაიშალოს მონოპოლიები. როდესაც მონოპოლიებია სახელმწიფოში, ის სახელმწიფო ვერასდროს ვერ განვითარდება, განვითარდება გარკვეული ჯგუფი და არა მთლიანად ქვეყანა. რაც შეეხება დასაქმებას, ეს უნდა შეეხოს ყველა ფენას და ყველა კატეგორიას. როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ რაღაცა გადასახდელებიდან გავანთავისუფლოთ, შეუმცირეთ, ხო, თუ შეუმცირეთ ის კმაყოფილი დარჩება, რა თქმა უნდა, ბიზნესი, უნდა შეუმცირეთ იმ მიზნით, თუ ის დაასაქმეს კიდე სხვას, თუ ის განავითარებს, გაანავრცოს ამ ბიზნესს, თორე უბრალოდ გადასახდელები მოუხსნათ ამ ადამიანებს და მერე იმ პენსიებს დაპირებულ 300 ლარიანს, 500 ლარიანს, ზოგიერთი 2000 ლარს პირდება ამ პენსიას და ბოლოს იმდენად დაიღალენ ამ სოცშეჯიბრებას დაემსგავსა ეს დაპირებები, წინას აღარჩევნოთ, რომ ისინი რასაც დაკპირდებიანო, ბოლოს ორზე გაამრავლეთო და ეს იქნება ჩემი დაპირებაო. ანუ სასაცილო რაღაცა იუმორისტულ კამპანიას დაემსგავსა ეს წინას აღარჩევნო კამპანია. აქედან გამომდინარე, უნდა დაიშალოს მონოპოლიები, განვითარდეს სოფლის მეურნეობა, ტურიზმი, რა თქმა უნდა. კი, გასაგებია რაღაც ელემენტარული თვეხმარებით, რაღაცა ვაუჩერი 50 ლარიანი თუ 60 ლარიანია ეს მოხნის ვაუჩერები, მაგრამ თუ პროდუქტი მოიყვანა გლეხმა და მას არ ექნება გასაღების ბაზარი, თუ არ ექნება გახსნილი ჩაბარების ობიექტები, რაღაც პატარ-პატარა ლოკალური ობიექტები, თუ არ გაიხსნა ბაზარი, როდესაც არაკონკურენტულ პირობებშია ქართული პროდუქტი და იგივე თურქული უხარისხო პროდუქტი, ხო, ვერ გამითარდება სოფლის მეურნეობა, ასე რომ შვება არის ამაში რომ.
ძალიან დიდი მადლობა უკაცრავად უნდა შეგაწყვეტინოთ, იმიტომ რომ გავიდა 3 წუთი. დიდი მადლობა ბატონო არჩილ. არჩილ ბენიძე იყო ეს პოლიტიკური გაერთიანება მემარცხენე ალიანსი. გადავდივარ თემურ მაისურაძესთან, იგი ახლა მოკალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ეროვნული ფორუმის წარმომადგენელი.
დიახ, მე ჩემ თემკის მოსახლეობას ამას უყვები და მინდა საქართველოს მოსახლეობას რამდენად მემიწვდება, რა თქმა უნდა, თქვენი ეთერის მშობით უთხრა. ის რომ მონოპოლები არსებობენ და იმას წინააღმდეგ შეიძლება რაღაც გაკეთება და ავკრძალოთ, დავხუროთ, ეს შეიძლება სხვანაირად შევხედოთ ახლა ამას. აი მე თქვენ გეტყვით რას. თბილისი არის საქართველოს ტერიტორიის 1%. 99% საქართველოს მთელ დანარჩენ 99%-ზე. ეკონომიკური აქტივების აქტივობის 61% მოდის და ამ 1%-ში მოდის 61% მოდის ამ 1%-ში და მთელ 99%-ში მოდის მარტო 29%. დაგვრით რა ხდება და იმდა თბილისში ვერ დავდივართ. 1990 წლის საყოველთაო აღრიცხვით საქართველოს მოსახლეობა იყო 5.7 მილიონი. ბოლო აღრიცხვით ახლა არის 3.7 მილიონი. გამოვიდა რომ საქართველოს მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი 800.000-იან 1 მილიონიან თბილისში ჩამოვიდა და გახდა 1.9 მილიონი და დანარჩენი საუგარით წავიდა. ანუ მოსახლეობა შემცირდა კატასტროფულად. სოფლები დაიცალა 100%, 90%. აი ჩვენი მთელი იდეა იმაშია რომ ბიუჯეტი რომ არ დავაზიანო. ამ რეგიონებში უკუ პროპორციული სტრიქტი საგადასახადო სისტემა უნდა შევიდეს. იქ სადაც სულ დაიცალა. სადაც საქართველოს ბიუჯეტში კაპიკი ფული არ შემოდის. იქ უნდა დავაწესოთ მაგალითად 1%-იანი საგადასახადო ზონა. 2-იანი, 3-იანი დაშიბლეთ. აი დაცლის უკუ პროპორციულად და თბილისში დარჩება ეს საგადასახადო ზონა რომელიც არის. ბიზნესი დაიწყებს ამ რეგიონებში განვითარებას. ვერც ერთი ბიზნესმენი ვერ იტყვის რომ საქართველოში გადასახადი დიდია. პატარა გინდა იქ წადი, კიდევ უფრო ნაკლები გინდა იქ წადი და ასე შემდეგ. ანუ სადაც უფრო ძნელია ბიზნეს კეთება, უფრო დაბალია გადასახადი. აი ეს გადასახადზე რო ლაპარაკობდით, ყველა გადასახადია, აირჩიე რომელიც გინდა, აწარმოე რაც გინდა და სადაც გინდა. მე ვიღებთ რომ საქართველოს მთელი ტერიტორიების ათვისება მოხდება ბიზნესისთვის. სოფლის მეურნეობა აღარ იქნება განხილული როგორც ხოლმე კიტრისა და პომიდორის მოსაყვანი, იმიტომ რომ იქ სერიოზული წარმოებები გადავა. წარმოვიდგინოთ მაგალითად რომელიმე სოფელი, სადაც არის მეცხოველობა. რომელიღაცა იტალიური კომპანია ჩამოიტანს ფეხსაცმელების ფაბრიკას და გახსნის იქ, იმიტომ რომ 2%-იანი საგადასახადო ზონა, ჩამოიტანს ტყავის ფაბრიკას და იქვე გახსნის ტყავის ნაწარმი, ცალკე შეიკერება ფეხსაცმლის. წარმოვიდგინეთ ავეჯის წარმოება მაგალითად უწერაში, სადაც 2%-იანი საგადასახადო ზონა მოუწევს. და წარმოვიდგინეთ უამრავი რამ, უამრავი მაგალითად წვენების და ლიმონადების ქარხანა. მივიღებთ რას? მივიღებთ იმას, რომ ბიუჯეტი არ დავაზიანეთ. ეს ჩვენი კორპორაციული კომპანიები, რომლებიც შეკრულები არიან, იძულებული გახდებიან იმ კონკურენტებს უკვე დაუწყონ ფასებში შეჯიბრება და ეს კორპორაციები მოიშლება, ჩემოკარგება ყოველგვარი დაძალების გარეშე. ბიუჯეტი არ დაგვიზიანდება და ნახეთ რა მოხდება. გაჩნდებიან 2-8%-იანი გადამხდელები, რომლებიც ბიუჯეტს მარტო გაზიან და რაც თავარი რეგიონებში გაჩნდება ფული. ახალგაზრდას აღარ ექნება სურვილი თბილისში გამოქცევის. ანუ ადგილი მას როგორც IT ინჟინერსაც ექნება სოფელში, როგორც მაცივრების სპეციალისტს, იმიტომ რომ თუ წარმოებები იქ განვითარდა, მას აქვს შესაძლებლობა ჩამოვიდეს თბილისში, მიიღოს სასურველი სპეციალობა და თბილისში კი არ დაიწყოს ამ ძლიერ კონკურენტულ ბაზარში თავის სამუშაო ადგილს. სახლი არ აქვს, კარი არ აქვს, კი რა უნდა გადაიხადოს? სოფელში სახლი აქვს, კარი აქვს, მიწა აქვს და აგერ შემოთავაზებაც აქვს. ანუ რეალურად მერე წამოვა ეს ეგრეთ წოდებული პირდაპირ ინვესტიციებს რო ეძახით და ნახეთ ახლა ციფრი. საქართველოში 7 მილიარდი უბრალოდ დევს ფული, ბიზნესში ვერდებენ, ეშინიათ აი ამ კონკურენტული გარემოს და 70 მილიარდი ქართულ ბიზნესმენებს ჩადებული აქვს უცხო ქვეყნის კაპიტალში სხვაგან. ის უცხოელი, რომელიც შემოიტანს საქფულს, რომელიც სამსურად ხდება, რომ თქვენ თვითონ არ დებთ ქვეტად ფულს, მე რატო უნდა ჩავდო? აი ეს გაჩნდება თუ არა საგადასახადო დიფერენცირებული საგადო სისტემა, მოქალაქეს ეგრევე შესაძლებლობა თავისი ფული ჩადოს, ისინიც წამოვლენ და რაც მთავარია სასაქონლო საფონდო ბირჟის განვითარების შემთხვევაში, მაგალითად საქართველოში უნდა ავაშინო დიდი ჰესი. მოქალაქეებს შეთავაზებ აქციებს, ჯერ ჩემმა მოქალაქემმა იყიდო ზოგი 100 ლარიანს, იყიდი ზოგი 1000 ლარიანს და რაც დამრჩება იმას მეცე მოცხოველებს და აი ესე დავსაქმნებით ყველა ჩემო კარგი.
ეკეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, მაპატიეთ რომ გაწყვეტნებდით თქვენ, მაგრამ თანაბარკირებებს შემდა იყო თქვენ.
აბსოლუტურად. მოდის უკეთ თუ გადავაჭარბე დროს.
ეკეთილი, კი ბატონო, მე გამიჩნდა კითხვები და იმ ჩვენ აწუთიან ნაწილში ვისაუბროთ. გადავდივარ სიტყვით თათია პაჭკორიასთან, იგი გახლავთ დემოკრატიული მოძრაობა საერთაშორისო კი ნინო ბურჟანაძე დემოკრატიული.
მართლა არ ვიცი როგორ გაუწიო კონკურენცია ეკონომიკის ექსპერტს და აბსოლუტურად გეთანხმებით ყველაფერში. აღფრთოვანებული ვარ თქვენი პრეზენტაციით, ასე ვთქვა და ზუსტად ასე ვფიქრობ, მე ძალიან კარგად ჩამოვალე.
თათია მასა ირჩევენ ახლა ეს კიდე
და არა, არა, იცით რა, მე ვარ ძალიან შორს პარტიკულარიზმის
სერვისი.
ეს არის ეროვნული უსაფრთხოების დონეზე აყვანილი პრობლემა, სოციალური პრობლემა და ამ საკითხებში ჩვენ უნდა ვიყოთ ერთიანი დემოკრატიული მოძრაობაში. არა, რა თქმა უნდა, ჩვენ აი ამ პრობლემების დაძლევაში ვიქნებით ერთიანი. რა თქმა უნდა, კოლეგა მახსენა გასაღების ბაზარი, გასაღების ბაზარი თუ არ იქნება, არ იქნება სამუშაო ადგილები და ჩვენი პროგრამის ძირითადი მიმართულება არის ერთიანი საქართველოს ძლიერი ეკონომიკა, ერთიანი საქართველოს გარეშე ძლიერი ეკონომიკა წარმოუდგენელია. მე ხლა არ მინდა ვისაუბრო საგარეო პოლიტიკურ კურსზე, ამ ძლიერ გაერთიანებული საქართველოს გამთლიანების გარანტი ამ შემთხვევაში, ჩვენ გუნდს და მეც მიმაჩნია, რომ არის უბლოკო სტატუსის გამოცხადება, არ მინდა დავაკონკრეტო, მე ჩვენ აი 10 წუთიან დებატებში გვექნება ამის საშუალება. რა თქმა უნდა, სტარტაპის მდგომარეობაში მყოფი მცირე ბიზნესი უნდა გათავისუფლდეს გადასახადებისგან. საინვესტიციო საფონდო ბაზრის განვითარების ხელშესაწყობად საფონდო ბროკერებისათვის მოხდება ახალი ნორმატიული პროგრამების შემოღება. საშემოსავლო გადასახადი უნდა შემცირდეს 12%-ამდე. რა თქმა უნდა განვითარდეს ტურიზმი და რაც ჩვენმა კოლეგამ ბრძანა, რომ არ დაიცალოს სოფლები მოსახლეობისგან, ჩვენ ძალიან ხშირად საუბრობთ საცობებზე. რატომ არის მთელი საქართველო არის ჩამოსული თბილისში და ფაქტობრივად ტაქსის მძღოლად ვაქციეთ ჩვენი საზოგადოების ისეთი შრომისუნარიანი ნაწილი, იმიტომ რომ ვერ საქმდებიან კვალიფიციური ხალხი, ხო? და თუ კი იქნება ბანეოლოგიური კურორტების მშენებლობა, თუ კი იქნება დაუშვათ იმ ესე სამეგრელოში მენჯი მაგალითად ძალიან დიდ სიძლევა, ძალიან დიდი რესურსი აქვს, იგივე გურიაში ნაბეღლავი, ბახმარო, თუ ეს მოხდება და ეს საინვესტიციო კაპიტალი თუნდა შეიცვალოს საბანკო კაპიტალი, ქველმოქმედება არ უნდა იბეგრებოდეს, მეგობრებო, როდესაც ადამიანი ჩადის აი რომელიმე კომპანია ქველმოქმედებას და ტელეეთერში გინდა რაღაცა თქვა, მადლობა გადაუხადო, მადლობის გადახდა არის აკრძალული. ეს არის დანაშაული, სამაგეროდ ლანძღვაგინება ნებადართულია. რაღაცა მოტივაცია უნდა ქონდეს იმ ბიზნესმენსაც, ეხა სტარტაპის პირობებში რო იწყე ბიზნეს და თუნდაც 2-3 კაცი ყავს დასაქმებული, არ უნდა დაგახჩოს იმ გადასახადმა, ხო სწორია?
კიდევ ძალიან დიდი მადლობა, ეს გახლართ თათია პაჭკურია, საარჩევნო ბლოკი ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიული მოძრაობა. მე ვხედავდი ცოცხალ რეაქციებს თქვენ სახეებზე, ჩვენი მსმენელისთვის მინდა ვთქვა, და ახლა ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ვისაუბროთ 10 წუთი გვაქვს ამაზე, როგორც შევთანხმდით. აი ბატონო, აი წამზომი ჩართულია და დავიწყოთ საუბარი.
პირველ რიგში ვიტყოდი ბიზნესმენებთან დაკავშირებით. მე არ მგონია, რომ საქართველოში ცუდი ბიზნესმენები არიან. ჩვენ ცუდი ხელისუფლებები ყავს საქართველოში, თორემ ბიზნესმენი ყოველთვის მოწოდებულია, რომ ის, რასაც შექმნის დოვლაც, ეს დოვლათი და ამისგან მიღებული მოგება უბრალოდ ისევ ჩააბრუნოს, რომ კიდევ უფრო გაზარდოს თავისი მოგება. ეს ბიზნესის კანონი, არავინ არ არის თავის მტერი, მან თუ იცის, რომ ცხოვროს თავისუფალ ქვეყანაში, სადაც ბიზნესზე არანაირი ზეწოლა არ ხდება, ის ბუნებრივია ჩააბრუნებს და შექმნის დამატებით სამუშაო ადგილებს. მაგრამ ერთი რამ, რაზეც ბატონი თემური საუბრობდა, მინდა განმარტო. მე ასე მგონია, რომ დღეს რეგიონებს სწორედ იმის გამო, რომ საქართველოს პარლამენტმა კოჭლი კანონი მიიღო, ადგილობრივი თვითმმართველობის კოჭლი კანონი, არ აქვს არანაირი ინტერესი, რომ ადგილობრივი წარმოება განვითარდეს. და რატომ? იმიტომ რომ რაც არ უნდა მიიღოს შემოსავალი რეგიონმა, რომელიმე მუნიციპალიტეტმა, მას არჩება, ის მოდის ცენტრში და შემდეგ ცენტრიდან ტრანსფერის სახით უბრუნდება და უნაწილდება უკან. ის, რაზეც საუბრობდა ბატონი თემური, ძალიან კარგი და ეფექტური იქნება სწორედ იმ შემთხვევაში, თუ ადგილობრივი წარმოების განვითარებით დაინტერესებული იქნებიან ადგილობრივი ხელისუფლებები.
კი, თვითმმართველობა მაგ შემთხვევაში იმუშავებს.
ამიტომ თუ ეს არ მოხდა, მერწმუნეთ, არც ერთი რეგიონი არ იქნება დაინტერესებული განვითარებით.
ბატონო, რეგიონი ძალიან მნიშვნელოვანია, დიდი მადლობა, რომ ამას შეეხეთ. პრაქტიკულად ყოველას პრეზენტაციაში ეს ჩანდა, ადგილობრივი ბიზნესის განვითარება და შეღავათებიო, არა, თქვენ ძალიან ბატონო თემურ და ასევე
შეღავათებიო, ეს არის სირთულის იხორთულია საქმის კეთება.
მაგრამ მათთვის შეღავათი, იმიტომ რომ სხვა სტიმული გაუჩნდეს, რომ იცადეს. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს, სწორედ მეტნაკლებად ყოველას პრეზენტაციაში გამოჩნდა, მაგრამ მე არ მომისმენია მაგალითად საინვესტიციო გარემოზე საუბარი. არის
თუ
ეს არის საინვესტიციო
საბანკო კაპიტალი უნდა შეიცვალოს საინვესტიციო კაპიტალი. და გარდა ამისა, ეს დეცენტრალიზაციის თემას შეეხო ქალბატონი მანანა. ეს
კატეგორია საუბრობს ახლა თქვა ჩვენს
ინვესტიციებს. და აი მაგალითად დანაშაული იყო ჩემი აზრით 300 მილიონის დახარჯვა ქუთაისში პარლამენტის აგებაზე და ამას დაერქვა დეცენტრალიზაციის სახელი. როცა შემდეგი 4 წლის განმავლობაში დაიხარჯა უამრავი საწვავი, ადმინისტრაციული ხარჯები იყო, მოკლედ ადამიანები გაწვალდნენ 300 მილიონით. ბატონო თემურ, ხო შეიძლებოდა რაღაც წარმოება ამუშავებოდა
და რაღაც ნახევარწლის თუ მომწევ ზუსტად გეტყვით რა უკეთ.
ხო შეიძლებოდა. ამიტომ უნდა შევთანხმდეთ პრიორიტეტებზე. აი ხა ქუთაისში
შენდება უნივერსიტეტი ხო მე ვერ წარმომიდგენია რომ იქ კურსდამთავრებულმა მე იშოვო სამუშაო ადგილი სადაც დაკმდება
ყოველთვის წინასაარჩევნო აგიტაცია საუბრები ორ რამეზეა დაფუძნებული დაპირებებსა და სხვათა ასე ვთქვათ დაწუნებაზე მაგრამ მე
შეცდომების გამოსწორება და გათვალისწინება
აი სწორედ მინდა რომ ეს 5 წუთი ეხლა გამოვიყენოთ მოგცემთ ნახევარწელს რა თქმა უნდა ბატონო თემურ
ამ ნაწილში მე საერთოდ არ მისაუბრეა ჯერ მე გითხარით დამატებით თუ მოძვეთ 20 წამს მე გეტყვით იმ შენობას რა უყოთ რომ ის 20 მილიონი 350 მილიონი რო არ დაიკარგოს
ინტერესებს რომ არ დაიკარგოს ამ დაიკარგოს
და შემდეგ თუ შეიძლება ეს დარჩენილი დრო მოდი ვისაუბროთ არა მარტო იმაზე, ამაზე უკვე ითქვა რა, არ არის სწორად გაკეთებული. მოდი ახლა ვისაუბროთ იმაზე, თქვენ როგორ აპირებთ სწორად გაკეთებას?
რადგან ეს ფული უკვე დაიხარჯა, რადგან ქუთაისში უნდა რაღაც ეკონომიკური ბუმი მომხდარიყო. ყველაზე კარგად ეს შენობა გამოდგება სასაქონლო საფონდო კავკასიის რეგიონის სასაქონლო საფონდო ბირჟად. იმიტომ რომ ის ოთახები ზუსტად არის განლაგებული იმის რომ კომპანიებმა დაიქირაონ, ზუსტად არის განლაგებული იქ შევიდეს საბანკო სექტორი და ნოტარიუსები, გარშემო თაღის ქვეშ განლაგდეს მუდმივი მოკვეთი გამოფენა ამ კომპანიებს და თავისი ქირი გადაიხადონ ის ხარჯები რომელიც და წარმოიგილეთ იქ ვარი აეროპორტი მთელი აზერბაიჯანი სომხეთი მთელი საქართველო პირველი ხელი იქნება და ყველა იქ იქნება და აი მაშინ ქუთაისი გაიგო
ბატონო ეს ბატონი თემურ მაისურაძე გახლავთ და მაგეთ ვიტყვი ხოლმე იმიტომ რომ ეს ტელევიზია არ არის და იცოდეს მე მარჩილ ბეინძემა იყო სიტყვა პოლიტიკური გაერთიანება მარცხენი ალიანს
იმ ხალხის მიერ არჩეულ პარლამენტში რომელმაც ხალხმა ნდობა გამოუცხადა ეს მნიშვნელობა არ აქვს რომელი პარტია იყო მთლიანად აი ეს პარლამენტი რომელიც იყო შეკრებილი ხალხი მეერიკო ხო არჩეული და ჩვენ შევედით საკანონმდებლო წინადადებით რომ მომხდარიყო შრომითი ხელშეკრულებების გაფორმება ანუ გათანაბრებული მაინც ყოფილიყო დამსაქმებელსა და დასაქმებულ შორის ბალანსი მომხდარიყო ანუ დღეს მოსახლეობა რომელიც არის დასაქმებული ეს იქნება ბიზნესი თუ კერძო სექტორი თუ სახელმწიფო დაწესებულებები საჯარო სამსახური არის მონურ მდგომარეობაში იმიტომ რომ მან არ იცის დასაქმებულა თუდაც თავისი უფლებები ამ საკანონმდებლო ინიციატივას ჭირდებოდა 6 კომიტეტის წევრის მხარდაჭერა. ჩვენ ამ კანონს პირველივე შესვლისას, პირველივე სხდომაზე გავა ეს კანონპროექტი და ყველა დასაქმებულის უფლებები იქნება დაცული. ასევე ეკონომიკა როგორ უნდა გამოსწორდესო და აი მერყევი პერიოდი გახსოვთ, თქვენ უკვე 1 წელია და დაწყებულია ეს მერყეობა, ხან ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი იყო დამნაშავე, ხან ვინ იყო დოლარისა და ლარის კურსის თამაში. დღეს საქართველოს კანონმდებლობით ლარის გარდა სხვა კუპიურის მოძრაობა აკრძალულია, მაგრამ სესხების გაცემის 80-90% ხდება დოლარში. აიგრძალოს დოლარიზაცია. დავახასოთ ჩვენი ეროვნული ვალიუტა და ყველა სესხი გაიცეს ლარში.
ეცით პირველ რიგში რა თქმა უნდა ბუნებრივია ნომერი პირველი პაატა ბურჯულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის უნდა მოუწოდო ჩვენ სამომრჩეველს რომ შემოხაზოს, მაგრამ მე უფრო მნიშვნელოვნად მიმაჩნია რომ ჩვენ ერთხელ მაინც მივიღოთ სწორი გადაწყვეტილება აი ამ ბოლო 25 წლის მანძილზე თუ განსაკუთრებით ბოლო 13 წლის მანძილზე
და
ნუ შევიყვანთ პარლამენტში აბსოლუტური უმრავლესობით რომელიმე პოლიტიკურ ძალას. ხომ უნდა დავინახოთ, რომ აი ასეთი აბსოლუტური უმრავლესობით ბოსული პოლიტიკური ძალა იღებს ისეთ გადაწყვეტილებებს, იმიტომ რომ არ ჭირდება სხვისი დახმარება მას. ის დამოუკიდებლად იღებს ამ გადაწყვეტილებებს. აი, როდესაც ის დადგება აუცილებლობის წინაშე, რომ სხვა ფრაქციების ხარდაჭერაც მოიპოვოს, კეთილს ინებებს და ისეთ კანონპროექტს შეიტანს პარლამენტში, რომელიც ხალხს გამოადგება.
კეთილ თათია იღებს სიტყვას, თათია პაჭკორია
და სწორედ ამიტომ არის, ამიტომ ახსენეროს პროტესტო ელექტორატი, რომელმაც მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებას გამოუთხრა არა და აი ეს ერთსულოვნად მხარი დაუჭირა ოცნებას, იმიტომ ვიღებთ გეთანხმებით ქალბატონო მანა. ეხლა მე მინდა მივმართო ჩვენ სამომრჩეველს, რომ აუცილებლად უნდა შემოხაზონ ნომერი 3 და ქალბატონ ნინო ბურჯანაძეს მისცენ საშუალება მის გუნდთან ერთად, რომ მოახდინოს სრული გარღვევა საგარეო ურთიერთობათა კუთხით.
ნეტა. ეს საგარეო ურთიერთობაზე არ ვსაუბრობ.
არა, უბრალოდ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მისცენ საშუალება გუნდთან ერთად და რა თქმა უნდა ყველა მხარდამჭერთან ერთად რომ აღდგეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა და მხოლოდ ამის შემდეგ იქნება მართებული საუბარი ეკონომიკურ სტაბილურობაზე, სიძლიერეზე, ადამიანთა დასაქმებაზე და სწორედ აი ეს იქნება იმ სოციალური პრობლემების გადაჭრის გარანტი, ინვესტიციების შემოდინების გარანტი, ბაზრის გახსნის გარანტი და ასე შემდეგ.
დიდი მადლობა, თათია პაჭკორია იყო ეს და ბოლოს ასპარეზი თემურ მაისურაძეს ეროვნული ფორუმი თუ შეიძლება.
დიდი მადლობა. აი როგორც იხილეთ, როდესაც პარტიებს ჰქონდათ განსხვავებული შეხედულებები, არგუმენტების შემთხვევაში ჩვენ ვეთანხმებოდით ერთმანეთს. ეს არგუმენტები აკლია პარლამენტს. ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში უმრავლესობა ნიშნავს უხარისხო კანონმდებლობას, ნიშნავს უხარისხო მუშაობას. მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს მოსახლეობას უკვე ყველაფერი აქვს ნანახი და მიიღებს სწორ გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ ვინც არ უნდა ესიმპათიურობდეს, დღეს შეცდომას ჩავიდენთ რაღაცა უმრავლესობების საკითხი. მით უმეტეს ღმერთმა დაგვეფაროს, რომ ქართული ცნება და ნაციონალური მოძრაობა შევიდეს, იმიტომ რომ ყველაზე ძალიან ამ ორ პარტიას აწყობს ერთმანეთი. მე არ მინდა ჩემ ამორჩეველს ვუთხრა, რომ შემოხაზონ ეროვნული ფორუმი. მე მინდა ისინი დაფიქრდნენ, ერთადერთი თხოვნა მაქვს, ისინი მივიდნენ საარჩევნო ყუთებთან და მინდა ჩერჩილის სიტყვები გავახსენო, რომ ცუდ ხელისუფლებებს ირჩევენ კარგი ადამიანები, რომლებიც არ მიდიან არჩევნებზე. მე ვთქვი, რომ ეს არ გავაკეთოთ, ყველა მივიდეს და ვიცი, რომ ყველა მიცეს ხმავის მისცეს.
უმეცე მაგა. ძალიან დიდი მადლობა. აი, ნამდვილად ალბათ ამ სიტყვებზე ღირს, რომ დავამთავროთ ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა, ჩვენი დისკუსია დღევანდელი. მე მსმენელს შევახსენებ, რომ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ სოციალურ და ეკონომიკურ პრობლემებზე. ჩვენი სტუმრები იყვნენ მანანა ნაჭყებია, საარჩევნო ბლოკი პატა ბურჭულაძე, სახელმწიფო ხალხისათვის არჩილ ბენიძე, პოლიტიკური გაერთიანება მემარცხენე ალიანსი, თათია პაჭკორია, საარჩევნო ბლოკი ნინო ბურჯანაძე, დემოკრატიული მოძრაობა, და თემურ მაისურაძე, მოქალაქე და პოლიტიკური გაერთიანება ეროვნული ფორუმი. დიდი მადლობა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს.